Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 107.75 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 108.37 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 105.20 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa bakka jirtan maratti isinaa gahu. Qophiilee keenyaarraa ordofuuf akka isiniif mijaahutti duraa duuba isaa beeksisuun hanga xumuraatti kan isin waliin turu an Sabboontuu Lammiiti. Oduun jalqaba qophii keenyaarraati. Akka oduun xumurameen hundeen qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa dhugoomsuuf mata duree jedhu jalatti qophii qopheeffanneetu isiniif dhihaata. Qabsoon Oromoon biyya isaa irratti abbaa ta'uuf bilisummaa fi walabummaa weerartoota alagaan sarbame deeffachuuf gaggeessaa jiru hanga galii isaa gahutti itti fufa. Kanarratti kan fuulleffate qophii qindeeffanne ammoo gara maayii irratti isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeeraa. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an Ibsaa Gaaddisaatiin. Sabboontonni Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti argaman waraana bilisummaa Oromoo hidhachiisuu fi dinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisan jabeessanii itti fufan. Ilmaan Oromoo lama dhuunfaan qarshii 65,000 qawwee AKM 2 bituun waraana bilisummaa Oromoo hidhachiisan. Sabboontichi Oromoo godina Shawaa Kaabaa maqaa maannee Utubaa Lammii jedhamuun waamamu dhuunfaadhaan qawwee AKM 1 qarshii 30,000 bituun waraana bilisummaa Oromoof arjoomee jira. Haaluma wal fakkaatuun sabboonaan Oromoo godina Gujii maqaa maannee Waddeessa Jilaa jedhamu dhuunfaan qawwee AKM 1 qarshii 35,000 bituun waraana bilisummaa Oromoo hidhachiisee jira. Kana malees sabboontonni Oromoo dhuunfaa fi manneen godina Gujii keessa jiraatan waraana bilisummaa Oromoo dinagdee fi hidhannoodhaan jabeessuuf gumaacha taasisaniiru. Isaanis maqaa maandhee kuukuu jedhamu jalatti kan ijaaraman sabboontonni Oromoo rasaasa adda addaa qarshii 33,000 bituun waraana bilisummaa Oromoof arjoomanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun maandhee dhuunfaa Abbaa Waaqoo jedhamuun kan beekaman ammoo qarshii 10,000 huccuu waraanaa fi hidhannoo mudhii bituun waraana bilisummaa Oromoof gumaachanii jiru. Oduudhuma wal qabatee nu ga'e biroon maandheen adda bilisummaa Oromoo handhuura Oromiyaa Finfinnee irraa waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha maallaqaa qarshii 900 wayitaa arjooman. Maandheen jaajjoos ammoo sukkaaraa fi galaa adda addaaf re'oota qarshii 3,200 bitanii gumaachanii jiru. Maandheen dhuunfaa Leencoo Bulee dhuunfaan garbuu kuntaala 1, maandheen gadaa marxoolee fi huccuu waraanaa, maandheen nakaa diimaa midhaan nyaataa kuntaala 1 fi re'ee, maandheen aroorisaa qarshii 2,000 fi re'ee, abbaa dhuunfaa Baddeessaa Garbaa marxoolee fi huccuu waraanaa bituun waraana bilisummaa Oromoof arjoomaniiru. Walumaa galatti sabboontonni kunneen haga qabsoon Oromoo galii isaa ga'utti waan danda'an hundaan Adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo gargaaruu jabeessanii kan itti fufan ta'uu addeessaniiru. Godina Lixa Shaggaritti kan argamu mooraa waraana Hoolataa keessaa hidhattoonni sirna wayyaanee miliqanii waan badaniif waraanni wayyaanee uummata naannichaa goolaa akka jiru gabaafame. Akka gabaasa maddeeniitti caamsaa 15 bara 2018 hidhattoonni mootummaa wayyaanee kaambii waraana Hoolataa keessa jiraatan keessaa gariin waan miliqanii badaniif mootummaa wayyaanee rifaatuudhaan maqaa sakattaa jedhuun uummata naannichaa gooluu irratti argamam. Godinuma kana naannawaa akka Hoolataa, Killaa, Caffee Cirrachaa, Gujee, Fileedoroo fi Taata keessa hidhattoota meeshaa waraanaa hidhatan bobbaasuudhaan mootummaa wayyaanee uummata Shoror keessaa akka jiru baruun danda'ameera. Oduudhuma walqabatee nugee biraan tibba kana magaalaa Finfinnee naannawaa buufata konkolaataa Lixa Oromiyaa bakka Askoo jedhamu mana amantaa kiristaanaa Gabri'eel jedhamu cinaatti dargaggoon tokko qaama hin beekamneen ajjeefameera. Kana malees dargaggoo kana waliin namoonni sadii maqaan isaanii yeroodhaaf kan adda hin baane akka ajjeefamaniidha odeessi kun kan mul'isum. Haa ta'u malee haga ammaatti qaamni yakka kana raawwate akka hin baramne maddeen dabaluun gabaasaniiru. Oduu xumuraatiin. Godina Kibba Lixa Shaggar keessatti ergamtoonni mootummaa wayyaanee karaa seeraan alaan lafarraa qonnaan bultoota buqqisuun investoratti gurgurachuu itti fufan. Sarbamiinsi mirga uumamaaf dimokiraasii godina Kibba Lixa Shaggar keessatti ilmaan Oromoo irratti geggeeffamu akkaan jabaachaa dhufu qeerroon gabaasee jiram. Odeessi qeerroo bilisummaa Oromoo akka addeessutti dhaabbanni Hoop Itiyoophiyaa jedhamu seeraan ala lafa qonnaan bultootaa hektaara 47 fudhachuu mirkaneessam. Akka qorannoo qeerroo kanaatti kaabinoonni wayyaanee OPDO, Onasadan Soddoo fi Kibba Lixa Shaggar qonnaan bultoota lafa isaanii irraa maqaa mana barumsaa irratti ijaarra jedhuun buqqisanii dhaabbata kanatti akka gurguratanidha kan mul'isu. Lafa kaabinoonni wayyaanee dhaabbata Hoop Itiyoophiyaa jedhamutti gurguratan kanarratti dhaabbatichi yeroo ammaa lukkuu horsiisaa akka jiru kan ibse qorannoon qeerroo kun qonnaan bultoota lafa isaanii irraa buqqaafamaniif wanni yaadame tokkollee akka hin jirre mirkaneessee jira. Dhaabni jalee wayyaanee OPDO'n akka waan lafa qonnaan bultoota Oromoo irraa maqaa investimentiitiin saamamee deebisaa jirutti ololaa jiraachuun beekamaadha. Haasaan isaanii kun ololumaaf ta'u gochi kun tolchee kan mul'isuudha. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenyaafan hordofam.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fuufeetti jira. Kanatti aansee kan isiniif dhihaatu qophii hundeen qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa dhugoomsuuf jedhu kunooti.
Hundeen qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu bilisummaa uummata Oromoo walabummaa Oromiyaa dhugoomsuufi qabsoo baroota hedduuf geggeeffamaa tureen firiin herreeguun hin danda'amne argameera. Wareegama qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoo sabboontonni Oromoo eegala irraa qabanii baasaa hisgaaniin bu'aan irraa tokko tokkoon Oromoo yookaan akka sabaatti uummanni Oromoo argaa jiru kun mul'ate. Hundaan olitti dureen qabsoo bilisummaa Oromoo addi bilisummaa Oromoo qabsoo Oromoo fi uummata Oromoo roga qabsiisuuf wal'aansoo hadhooftuu baroota dheeraaf godheen har'a addunyaa irratti uummatichi akka sabaatti beekamu qofa osoo hin taane biyyi Oromoo Oromiyaan kaartaa irratti akka mul'attu taasiseera. Kun taphatti qoosaatti aasaa afaaniin kan argame osoo hin taane ifaajjii bara dheeraa wareegamni olaanaan itti baafameeti. Addi bilisummaa Oromoo kana hunda keessa ba'ee qabsoo Oromoo fi Oromoo sadarkaa irraa kanaan gaheera. Sababa kanaaf addi bilisummaa Oromoo salphaamatti dhaaba maqaan isaa tuqamu xiqqeeffamuu fi akka baduuf itti duulamu miti. Bara mootummaa wayyaanee TPLF EPRDF kana dabalatee dhaabicha qacalummaa isaa irraa dhabamsiisuuf duulli karaa hundaan irratti adeemsifame ni jabeesse malee hin balleessine. Caalaatti akka beekamtii argatuu fi deeggarsaa fi mararfannoon isaa akka dabalu taasise malee fedhiin diinotaa hin guutneefi addi bilisummaa Oromoo utubaa jabaa eenyuyyuu hin sossoomneen dhaabbate dhaabagaa diddeeffamus miti. Akeekaa fi kaayyoo ganamaa irraa kan hin daddaaqamne eenyullee akeeka isaa irraa isa hin jallisnee fi hin deebisne kitaaba galfata gootota wareegamtoota iddoon ga'uuf har'allee falmaa hidhannoo dabalate qabsooro gamaraa finiinsaa jiruudha. Duree qabsoo Oromoo dhaaba seenaa haqaa dhiigaa filafee gootota sabboontota ilmaan Oromoo kumaa kitilaan barraa'ee qabuudha. Dhaaba akkasii bubbeen yookaan qilleensi fedhe irraasu. Addi bilisummaa Oromoo dhalachuun eenyummaa Oromoo dhabama irraa hambise. Kanaaf alagaa turagaadha. Saba tokkicha diinni gargar diigee faffacaasee kutaa lafaa irra qubateen akka of yaamuu fi of beeku gochuuf irratti shire. Addi bilisummaa Oromoo dallaa shiraa kana diigee Oromoon saba tokkicha ta'uu beekee sabummaa isaan ijaaramee bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa isaaf ijaaramee akka falmatuuf adda dureen qoonni qabsoon kenne olaanaa ta'uu seenaa turagaadha. Wareegamni walitti fufiinsaan hoogganoonni, miseensonni, qabsaa'onnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo fi sabboontonni sadarkaa irraa Oromoon irra jiru kana dhaqqabsiisuuf baasan haalaan guddaadha. Warri adda bilisummaa Oromoo hundeessuun daandii qabsoo saaqanii kaayyoo iftuu fi xaliiloftuu dhaabichi ittiin masakamu qiyyaasanii falmaan bilisummaa fi walabummaa akka itti fufu gochuun ofii fi kaayyoo fi akeeka eebbifamaa kanaaf dhaaba kabajamaa fi jaallatamaa kanaaf aarsaa isa olaanaa wareegama lubbuu kafaluun hundaafis fakkii ta'anii dabran sun beekumsaan, gootummaan, murannoon, of kenniinsaan, bulchiinsa siyaasaan, biyyaa fi saba ofii jaallachuun bilisummaa ummataa fi walabummaa biyya Oromiyaaf ejjenna hin daddaa qabne warra qaban mootora qabsichaa fi sabichaa turan. Addi bilisummaa Oromoo isaan kanarratti waan dhaabbateef hundeen isaa jabaadha. Isaan kaayyoo fi akeeka adda bilisummaa Oromoo irratti cichanii wareegamuutu eenyummaa Oromummaa fi qabsoo isaa jiraachisee sadarkaa har'aan gahe. Isaan aarsaa ulfaataa baasuutu dhaloota har'aa humna jijjiiramaa qeerroo bilisummaa Oromoo dhalchee kaa'imman miliyoonotaan daandii isaan dhiigaan saaqan kaayyoo isaanitti kitimaman irra hiriirsee qabsoo bilisummaa akka itti fufanii finiinsan taasise. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo har'a kan kaleessaa caalaatti jabaatee dagaagee babal'atee tokko tokko mana Oromoo fi dhala Oromoo biratti kan mul'atu. Kanaaf aasxaan qabsoo Oromoo alaabaan adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo biratti faajjii qabsoo ta'ee egeree Oromiyaa achi keessaan akka ilaalan kan taasise. Qabsoon guddatee finiinee boqonnaa haaraatti haace'u malee har'a hundeen sirna gabrummaa Oromiyaa keessaa hin buqqaane. Akeekii fi kaayyoon qabsoo Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamuu galii isaa isa maayee bira hin geenye. Gumaa gootota ilmaan Oromoo haga fincila xumura gabrummaatti aarsaa lubbuu baasanii fi baasaa jiranii kan deebisu bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaati. Haga kun iddoo hin geenyetti xumurri hinjifannoo qabsichaa sichi. Addi bilisummaa Oromoo kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo adda durummaan qabatee geggeessu milkeessuuf qabsoo hidhannoo siyaasaa fi dippiloomaasii wal ciniinsisuun adeemsisu caalaatti cimseetti fufuun sirna kolonii TPLF EPRDF itti xumura gochuuf hojjechuu irraa hin boqotu. Qeerroo bilisummaa Oromoo ijaareen waraana bilisummaa Oromoo daran jabeessuu fi babal'isuun sochii qabsoo karaa adda addaan deemsiseen warraaqsi biyyaalessa fincila xumura gabrummaa akka dhoowu fi finiinu taasisuun Oromoo rarraga bilisummaatti siqseera. Warraaqsaa fi sochii qabsoo kana keessatti murnoonni hawaasaa Oromoo hundi hirmaatuun sirna wayyaanee fi ergamtoota isaatti xumurri akka godhamuuf hojiin hojjete tarrisanii fixuun waan danda'amu miti. Kana milkeessuuf hojiin adda bilisummaa Oromoo, qeerroon bilisummaa Oromoo, waraanni bilisummaa Oromoo hojjetan seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti iddoo olaanaa qaba. Wareegamni baafames akkanuma. Qabsoo walitti fufiinsaan deemamaas ga'een wareegamoota garaagaraa itti baafamaa har'a ga'een injifannoolee uummanni Oromoo dhaaba kallacha qabsoo isaa adda bilisummaa Oromoon durfamee qeerroo bilisummaa Oromoon wal ta'ee waraana bilisummaa Oromoo wajjin dhaabbatee falmiin argate butachuun sirna kolonii wayyaanee TPLF, EPRDF, OPDO kufaatii jala ga'e dhaabama irraa hambisuuf shirri diinaa fi lukkeelee diinaan xaxamaa jiru baay'eedha. OPDO waggoota 27 darbaniif diinaa wajjin dhaabbachuun qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamutti gufuu ta'a. Ilmaan Oromoo wayyaanee walqixa hidhaa ajjeesa fi biyya baqachiisaa baate warraaqsa biyyaalessaa fincila xumura gabrummaa geggeeffamaa turee fi jiru dura dhaabbatuun sirnicha kufaatii irraa oolchuuf qabsoo oromoo irratti yakkoota gurguddoo raawwatuun beekamtu har'a akka waan qabsoo oromoo hooggantuu fi oromoof falmituutti dhiyaachuun wareegama ilmaan oromoo bilisummaaf bahetti qoosaa jirti. Bu'aa qabsoo oromoo dhiiga qabsaa'otaa fi sabboontota bilisummaa fi mirga abbaabiyyummaaf ba'een argame butachuun muudama aangoo sirna cunqursaa wayyaanee TPLF EPRDF jiraachisuuf muudamte. Muudama OPDO'n nam-tokkeen muudamteen oromoon aangoo biyya bulchuu qabateera gaaffiin isaa deebi'eera kana booda duulli gara misoomaa jechuun kaayyoo qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon durfamuutti gufuu ta'uu itti fufteetti. Kanneen adda bilisummaa oromoo fi akeeka isaa hin jaallanne ilaalcha OPDO'n adda bilisummaa oromoof qabdurraa warri adda hin taanes qixuma OPDO adda bilisummaa oromoo fi akeeka qabsoo isaa irratti shira xaxuu fi oromoo qabsoo isaa irraa daguuf afaan faajjii garaagaraa uumuuf wixxifannaa guddaatti jiru. Adda bilisummaa oromoo haga kaayyoo qabsoo oromoo hoogganu galmaan gahutti falmaa karaa hundaan geggeessu cimsee itti fufa malee olola afaan faajjii diinonni ergamtoonni diinaa fi farreen geggeessaniin hin gufatu. Qeerroon bilisummaa waraanni bilisummaa oromoo waan itti dadhabaa turanii fi jiran kaayyoo wareegama hunda irratti baasaa har'a gahan hanga milkeessanitti lallaba keessaa fi alaa afaan faajjii garaagaraa geggeeffamuuf sochii isaanii irraa hin dhaabbatan. Kana waan ta'eef uummanni oromoo kan keessaa fi alaa shira diinonni ergamtoonnii fi farreen qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon durfamu irratti xaxan hubannoon dammaqinaa fi qarummaan hordofuu fi fashalsuun adda bilisummaa oromoo waraana bilisummaa oromoo fi qeerroo bilisummaa oromoo waliin dhaabbatuun falmaa caalaatti finiinsuu qabu. Akeekni qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon durfamu bilisummaa uummata oromoo dhugoomsuu fi walabummaa oromiyaa mirkaneessu yoos galiisaa gahaa waan ta'eef.
Uummata oromoo dursa of wareegee mooraa diin oromoo dhukaasaatiin dhiigee woboon leenca biyyaa kan diina faccisu dhaabni cunqurfama haabaa oona lalisu. Dhaabni cunqurfama haabaa oona lalisu. Rasaasni wayyaane maalif deebii taate garbummaan akkasii oromoof hin malle dhiigaan ba'uuf jira irraa ba'oon of kole dhiigaan ba'uuf jira irraa ba'oon of kole mirgaan galuuf jira irraa ba'oon of kole mirgaan galuuf jira irraa ba'oon of kole. Dursa of wareegee mooraa diin oromoo dhukaasaatiin dhiigee woboon leenca biyyaa kan diina faccisu dhaabni cunqurfama haabaa oona lalisu. Dhaabni cunqurfama haabaa oona lalisu. Wabi ummata oromoo hoo baana lalisu.
wabi ummata romo abana laliso wabi ummata romo abana laliso Sof warege moradino romo lukasa tindige wobolle chabiya kandina fachisu amni chunkurfama aba ona lelesu amni chunkurfama aba ona lelesu Amilen kutannu hangam chunkurfamnu imona himmamnu ireba oti imona shakinu ireba oti imona shakinu ireba oti imona shakinu ireba oti imona shakinu
Geffattoota keenya qophiin keenya ammallee akkuma itti fuufetti jira. Qabsoon Oromoon biyya isaa irratti abbaa ta'uuf bilisummaa fi walabummaa weerartoota alagaan sarbame deeffachuuf gaggeessaa jiru hanga galii isaa gahutti itti fuufa. Kanarratti kan fuulleeffatu qophii qindeeffanne akka itti aanutti isiniif dhiheessina nu hordofaa.
Qabsoo Oromoon biyya ofiirratti abbaa ta'uuf taasisu itti fuufam. Uummanni Oromoo otoo gabrummaa jalattiin kufiin dura ofiin of bulchaa ture. Biyya isaarratti birmadummaan jiraachaa wayita turettis badhaadhinaan nagaan akkasumas gammachuun eenyummaa ofiin boonee jiraachaa turuusaaf ragaan barbaadamu hin jiru. Kanaa ol ammoo sabatiinsa qabu sirna dimokiraasii har'a addunyaan irraa lallabu sirna gadaa qabaatee ittiin of gaggeessaa ture. Bara ofiin of bulchaa tures biyya abbaasaarratti nagaan jiraachaa kan ture yoo ta'u weerara alagaa dhufaatii nafxanyootaa booda garuu biyya isaa sarbame sirni bulmaatasaa haqame darbee biyya abbaasaa dhaalame. Bara nafxanyicha minilikii hanga bara mootummaa wayyaanee har'aatti Oromoon eenyuun akka cabe ifam. Hundi isaanii tooftaalee adda addaan keessattuu tooftaa Oromoo Oromoon cabsuu jedhutti fayyadaman. Jaarraa tokkoo fi walakkaa oliifis Oromoo irratti dhuguuggaan sanyii raawwatameera. Oromiyaan hamma ammaatti harka alagaa jala jirti. Sirna gita bittoota ilmaan Habashaa kan abbootii isaa kan dhaalii wayyaaniin baroota 27 Oromiyaa keessa jirutti Oromoo irraa fudhatama dhabee jiru umrii bittaa kana hunda ture kan of dandamachiisaa har'a ga'e tooftaalee adda addaa kan abbootii isaa itti fuufsiisuun yoo ta'u kanaafis oppiidiyoo bixxillatee sanaan jiraataa ture jiraataas jira. Oromoon abbaa sirna dimokiraasii addunyaafuu fakkii ta'ee otoo jiru wayyaaneenis aadaa Oromoon of bulchuu hin danda'u jedhu kan abbootii isaarraa dhaale itti fuufsiisuun ana malee kan sii beeku hin jiru anatu si bulcha jechuun waggoota 27 kanneen keessatti Oromoo irratti yakki raawwatee fi ammas raawwataa jiru manni alakkaa'u. Haa ta'uuti Oromoon roorroof otoon jilbeenfanne qabsoo isaatti fuufuun diina sardee hundeerraas haa jiram. Keessattuu qeerroon Oromoo uummata isaa waliin ta'uun adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriiruun diddaasaa jabeesse. Wareegama qeerroon kafalee fi kafalaa jiruunis wayyaaneef ergamtuun sheeoppidiyoon muddamsuu hamaa keessa seenuun Oromoo al tokkotti sagalee tokkoon tokkummaa jabaan kan Oromiyaa harkatti galfatuu fi xeerra gahee dhabamasaa shaffisiisaa jiru ofirraa dhaabuuf jecha maqaa amma Oromoon haa bulchu jedhuun afanfajjii uumuu fi yeroo ittiin bitachuuf shirrixate aadaa abbootii isaarraa dhaale kan Oromoo Oromoon cabsuu jedhu itti fuufsiisuun ala ija biraan kan ilaalamu akka hin taane abbaan qabsichaa abbaan biyyichaa Oromoon tolchee beekama. wayanen harra muddamun yo angon maka oromo nanne qero nurrad abakan jedun qabso bilisuma oromo qabbanesof akatoftat hordofus diddawmet oromo qabsosa hinnabu sanastay kana oromo barota eraf qabso bilisuma hogana qabsicha addablisuma oromo jalatirire kandem sisa harage biyabasa debi fachuf male sirna cunqursa alaga gabrumma oromo ratti eres walin hirirun ango qoddatuf mitim gaffin oromo gaffi mirgabba biyummatim gaffi bilisummafi walabumma oromiyatim oromon bekaadam abba sirna demokrasitim kanaf oromon biyasa oromiyat unfate bilisumman oromon buluqabam oromiyan kan oromo taati male dache alagan fagodufe oromof kanatu siifta jede irratti murtesuf mitim bekaasa oromon ofin filata ofifis biyajarata wan isaftaw jiruf jirenya sa walin kandem isatu murte fatamale yamak amala gam barbadum kanaf amastanan jijira hunde barbadamale jijira namota dunfamitim hanga sirni wayane jirutte rakkinne biyasana gafin siyasa oromo debi nargatum kanaf oromon wan dini ode sufi ololun dagamun qabu amas gafisa qabso satifufun sirnicha hunden abamsise oromiya harkatti galfatu qaba amma oromootu biyebulj akkadandeenyu agarsiisu qabnafi kan kana fakkaatan olola opidion goftoli sherra fudatte oromiya keessanaannaun irra olola jirtuf oromon oto gurra hinergisin qabso tijru finchila tumura gabrumatti fufun bilisumma saakkasumas walabumma oromiya dugomsu qaban damsakeenya yero hundaatim
Bitambulo male bitambulo male yedana chimal bada nalchangota male yedame simal bada mugoni lolo winideva mada Malumaf sodana lubu do anulle jirunda madarba barne lidarba tatta batajulle Babashade, no one be in the manata. Gonna do pink and a bacata, Gana de tu madre, una pide de. Dama dia ya satana ko gulu kinande galabiyako
rakatu bo rakatu bo rakatu bo rakatu bo rakatu bo rakatu bo rakile san rakatu itne ma dilana itne ma dilana itne ma dilana nuna ma dilana itne pali waya itne pali waya itne pali waya kanila sana mande itne o jabate Ringo taja bangada
Oh
shimali hangu dikichuda kadenu mamichu
Oh shimali hangu dikichuda kadenu mamichu
Dama kia ya satana ko gulu filangai galabiya ko
Dama kia ya satana ko gulu filangai galabiya ko Dama kia ya satana ko gulu filangai galabiya ko Dama kia ya satana ko
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin irraa qindeeffanne kanumaan xumuramee jira. Hanga sagantaa wal fakkaatu biroon walitti deebinutti nagayatti horaa bulaa injifannoo ummata Oromoo.